Musiikin opetuksen taso huolestuttaa musiikkikasvattajia.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Työllisten määrä kasvoi viime vuonna, luku kasvaa tänä vuonna ja vielä ensi vuonnakin, mutta työttömyysluvut ovat edelleen korkealla. Miten lukuihin suhtautuu työministeri? Se kuullaan pian kun sinisten Jari Lindström on haastateltavana. Hänelle myös kysymys, mitä hän ajattelee poliittisen uran jatkostaan. Lehtikatsauksen jälkeen tutkija kertoo, kuinka sinkkiä sisältävillä imeskelytableteilla on saatu lyhennettyä flunssan kestoa jopa kolmanneksella. Sitten eilisen uutisen herättämänä, miten ja missä miehittämättömiä ilma-aluksia saa lennättää. Kaakkois-Suomessa sellaisella tai sellaisilla salakuljetetaan savukkeita ja ehkä jotakin muutakin Venäjältä Suomeen. Kolumnisti on Hannu Reime. Tänään kansainvälisenä Palestiina-päivänä hän kertoo, miten päivälleen 70 vuotta sitten YK:n yleiskokous hyväksyi suunnitelman Britannian hallitseman mandaatti Palestiinan jakamisesta kahtia. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä. Pohjois-Korea on testannut mannerten välistä ohjusta. Maan mukaan uusi ohjustyyppi yltää kantomatkaltaan kaikkialle Yhdysvaltoihin. Ohjus putosi Japanin aluevesille Japanin mereen oltuaan ilmassa 50 minuuttia. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten pahasti koe lisää jännitystä?
Koehan oli tavallaan sarjassa kokeita, joita Pohjois-Korea on tehnyt, ja selkeästi he osoittivat erityisesti sitä, että he ovat vielä niin kuin valmiita kiihdyttämään tämän tilanteen eskalaatiota. Eli tässä oli siitä epäilyksiä, Donald Trumpkin sitä oli Yhdysvaltain presidentti vihjannut, että Pohjois-Korea ehkä on vähän antamassa periksi, kun ei ole kokeiltu. Ja nyt Pohjois-Korea kertoo, että ei mitään tämmöistä periksiantoa ole tapahtunut.
Etelä-Korean armeijan mukaan ohjus lensi ennätyskorkealle 4500 kilometriin. Pohjois-Korean tiedotteen mukaan ohjus voi yltää mihin tahansa maaliin Yhdysvaltain Pohjois-Amerikan mantereilla, ja se olisi Pohjois-Korean kaikkien aikojen voimakkain mannerten välinen ohjus. Merkitseekö tämä laadullista muutosta tässä jännitteessä, että jos tämä tieto pitää paikkansa, että Pohjois-Korea todella ulottuu ohjuksellaan Yhdysvaltoihin?
No kyllä se merkitsee sitä, että tämä kyvykkyys hämmästyttävän nopeasti edennyt Pohjois-Korean ohjusohjelma on päässyt siihen tavoitteeseen, mikä heillä on ollut, eli he kykenevät iskevään. He nostaan kaikkialle Yhdysvalloissa, vaan kaikkialle maailmassa, ja tämä tietenkin lisää sitä painetta ottaa heidät huomioon, ja Pohjois-Korea tavoittelee sitä, että heidän niin kuin ydinasestatus kansainvälisesti huomattaisiin, ja se taas puolestaan antaisi sitten tälle vallassa olevalle regiimille oikeuden niin kuin pysyä vallassa myös jatkossa, ja tähän he ovat systemaattisesti pyrkineet ja selkeästi siihen päässeet. Nyt on sitten vähän muu maailman vuoro ja Yhdysvaltojen vuoro sitten näyttää, että he kykenevät tekemään jotain estääkseen tämän, ja se tässä on se iso kysymysmerkki.
Yhdysvaltain presidentti Trump on twiitannut, että tilanne hoidetaan. Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
No siinä tavallaan tätä pelotetta halutaan myös korostaa YK kautta. Todennäköisesti Yhdysvallat tulee etenemään näin aluksi ainakin, eli nämä sanktiot, jotka on saatu aikaan, niin niitä halutaan kiristää ja katsoa toisaalta, että Kiina tulee noudattamaan tätä sanktiopäätöstä, ja tämä on se pääreitti. Samaan aikaan tietysti toisaalta niin tämmöisiä konventionaalisia pelotteita Pohjois-Korean suuntaan lisätään, eli Korean niemimaalla tullaan tekemään enemmän sotaharjoituksia ja erilaisia muita toimenpiteitä, ja myös tämmöistä hybriditoimintaa sitten lisätään, jossa vaikeutetaan tätä Pohjois-Korean regiimin olemassaolon edellytyksiä. Eli kyllä siinä tämä silmukka, sitä pyritään kiristämään, katsotaan sitten, että miten se johtaa tuloksi.
ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, kiitoksia.
Kiitoksia.
Suomessa työttömyys on trendinomaisesti vähentynyt noin vuoden verran. Ja vieläpä niin, että kesän jälkeen työttömät työnhakijat ovat vähentyneet poikkeuksellisen paljon. Huono uutinen on se, että luvut ovat edelleen rumia. TE-toimistoissa oli lokakuun lopussa kirjattuna 272 500 työtöntä työnhakijaa. Tervetuloa Ykkösaamuun, työministeri Jari Lindström, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos.
Kun työ- ja elinkeinoministeriön lokakuun työllisyyskatsaus viime viikolla julkaistiin, niin selvisi, että teidän lukunne osoittavat työttömien määrän paljon nopeampaa laskua kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa tulee esille. Tämä johtaa kysymykseen, miten paljon olette onnistunut siivoamaan TE-toimistojen kirjoista pois ihmisiä, jotka eivät ole työnhakijoita, vaan jotakin muuta?
On ihan totta, että nämä tilastot ollaan nyt saatu parempaan kuntoon, uskottavampaan kuntoon. Syy siihen on pitkälti näistä 3 kuukauden välein tapahtuvissa haastatteluissa, joiden yksi vaikutus meidän asiantuntijoiden mukaan on se, että nyt me tiedetään paremmin, kuka on oikeasti työttömänä ja kuka ei. Monesti voi käydä niin, että ihminen saa työtä ja hän ei muista sitä sitten ilmoittaa, jolloin se järjestelmässä edelleen näkyy työttömänä tämä ihminen.
Työttömiä työnhakijoita oli TE-toimistossa lokakuussa 56 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Hyvä luku. Tilastokeskus kertoo työttömien määrän vähentyneen 20 000. Lähtöluvut ovat tilastointitavasta johtuen erilaisia, mutta muutosten pitäisi olla suhteellisesti suurin piirtein samaa suuruusluokkaa. Nyt kysyn oikeastaan uudestaan, että miten paljon ministeriön lukujen kaunistumiseen vaikuttaa se, että työvoimapalvelujen piiristä on siivottu pois ihmisiä, jotka teidän mielestänne eivät kuulu sinne?
Mä itse asiassa lähtisin edes näitä kahta tilastoa sillä lailla vertaa toisiaan, että vertaisin niitä aina keskenään kunkin kunnakin aikana, kun niitä verrataan. Että tilastokeskus, tilastointikeskus tai tilastointitapa on tässä ero. Ja kun me tehdään ajantasaisesti ja toinen on otantakysely ja toisessa on määritelmät erilaiset, niin siitä tulee nämä erot. Ja se trendi kuitenkin on molemmissa sama. Ja niin siihen luotan, siihen pitkän aikavälin trendiin. Se on ihan totta, että edelleen on aivan liikaa ihmisiä työttömänä ja sen takia tätä työtä pitää jatkaa päättäväisesti.
Vielä yritän haarukoida tuota, että miten paljon TE-toimistojen kirjauksista on poistettu sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.
Jonkunmoinen vaikutus on ollut esimerkiksi tällä niin sanotulla Lex Lindströmillä, jossa tehtiin tämmöinen kerta-armahdus. Eli siis tarjottiin mahdollisuutta jäädä sitten eläkkeelle ja tällaiselle tuetulle eläkkeelle. Sillä on jonkunmoinen merkitys, mutta kyllä itse väitän, ja näin mulle on vakuutettu meidän asiantuntijoiden suusta, ja mulla on mitään syytä epäillä sitä, etteikö tällä, että kun ihmisiä on haastateltu, me ollaan saatu paljon paremmin tätä tietoa nyt molemmin puolin kulkemaan, ja tämä vaikuttaa näihin tilastoihin merkittävästi.
Miten hyödyllisinä pidätte näitä määräaikaishaastatteluja?
Pidän niitä erittäin hyödyllisinä, koska paitsi että silloin on saatu nämä tilastot parempaan kuntoon, niin oikeasti me ollaan saatu ihmisiä aktivoitua. Ja se on mennyt niin päin, että kun tätä alussahan tämä haukuttiin suoraan sinne ja syvälle, että tässä on mitään järkeä, ensinnäkään te ette selviä tästä. Me käytiin tässä joku aika sitten Uudenmaan TE-keskuksessa kysymässä, että mikä on tilanne. Kun he olivat elokuussa 2016 tehneet noin 3000 työllistymissuunnitelmaa, niin nyt 2017 vastaavana aikana niitä oli 30 000. Tämä on aivan niin kuin eri planeetalla, eri kartalla jo tämä tilanne. Eli kyllä tämä niin kuin kertoo siitä, että ollaan mielestäni ihan oikea asia tehdään.
Miten paljon näihin määräaikaishaastatteluihin osallistumattomuuden vuoksi on määrätty sanktioita?
Siitä mulla ei ole mitään tilastoa, mutta on selvää, että silloin kun tätä haastattelujen määrää lisätään, niin kyllä se näkyy myös niiden sanktioiden määrässä, koska me päästään paremmin kiinni myös tähän puoleen.
Sitten on vaikea kysymys, moniko TE-toimistoihin kirjatuista 272 000 työttömästä voi koskaan työllistyä?
No tämä onkin
kokoomuslainen niin. Kansanedustaja Juhana Vartiainen arveli, että vain pieni osa, ehkä 40 000 henkeä näistä ihmisistä kelpaa nykyisille työmarkkinoille. Työministeri Jari Lindström, mitä arvelette näistä arviosta?
No Tätä on minulta aikaisemminkin kysytty, tätä Juhana Vartiaisen arvioon. Mä rupean hänen asiantuntemustaan tässä kyseenalaistamaan. Ehkä hänen pessimismiä voisin kyseenalaistaa. Esimerkiksi sellainen asia, että meillä on tämmöinen kärkihanke kuin osatyökykyiset työelämään. Eli me tehdään paljon toimenpiteitä myös semmoisten ihmisten suhteen, jotka eivät tällä hetkellä ole työmarkkinoilla. Meillä on edelleen semmoinen ongelma, että joko ihminen on työtön tai sitten hän on työelämässä, eikä pitäisi miettiä, että mitä siltä väliltä voitaisiin tehdä asioita paremmin, että semmoisetkin ihmiset voisivat osallistua näille työmarkkinoille. On selvää, että siinä suuressa työttömien joukossa on ihmisiä, jotka eivät koskaan todennäköisesti tule työllistymään avoimille työmarkkinoille. Ja silloin heille täytyy olla yksilöllisempiä palveluita, niin että he pysyvät jollain lailla tässä elämässä mukana.
Miksi itse arvelitte, että pitkäaikaistyöttömillä on psyykkisiä ongelmia niin, että he eivät kelpaa työmarkkinoille?
No, tämä oli taas tämmöinen tahallinen väärinymmärrys. Enhän minä sanonut, että joka ikisellä pitkäaikaistyöttömällä on sosiaalisia ongelmia, mutta heidän joukossaan varsinkin vielä enemmän pitkittyvissä työttömyyksissä tulee sitten muitakin ongelmia kuin pelkästään se työttömyys. Siihen viittasin.
Pari 3 vuosikymmentä sitten lähdettiin siitä, että työttömyysaste on minimissään aina vähintään 3-4%. Nyt puhutaan paljon isommasta osuudesta, ehkä 6-7%. Nyt työttömyysaste on 7,3. Miten lähellä Suomessa ollaan potentiaalisesta täystyöllisyydestä, eli että kaikki kynnelle kykenevät ovat töissä? Vähän tähän vähän samaa ajattelua kuin mitä Juhana Vartiainen tuossa viljellä.
Kyllä meillä vielä on matkaa. Täytyy muistaa sitten semmoinenkin asia, että me tiedetään vallan hyvin, että meillä on keinoja, joita ottamalla käyttöön, niin me varmasti saataisiin enemmän ihmisiä töihin. Otetaan on vaikka tämä paikallisen sopimisen ongelma. Kaikki tiedetään ja varmasti valtaosa kannattaa paikallista sopimista, ei siis sanelua, vaan sopimista. Mutta me koitettiin tehdä tässä tämmöinen kompromissiesitys ja se sitten kaatui siinä vaiheessa vastustukseen. Siellä on liian paljon vielä epäluuloa sen suhteen, että mikä on sitten ammattijärjestön, ammattiliittojen rooli siellä työpaikoilla. Ja tämä on semmoinen kysymys, että siellä on kuitenkin kymmenien tuhansien ihmisen työllistymispotentiaali, jos me saadaan tätä paikallista sopimista etenemään. Se on nyt tälläkin kierroksella, tällä liittokierroksella, joka nyt on avattu, niin se on edennyt muun muassa teknologiateollisuuden puolella ja siitä suuri kiitos heille.
Millä tavalla tuo nyt sitten sitä voitaisiin edistää?
No, mä uskon, että se ymmärrys, tämä on hyvä esimerkki teknologiateollisuus, teollisuusliiton, tämä yhteinen sopimus, jossa merkittävässä määrin minun mielestäni lisättiin paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Tämä muistaa, että siellä on jo pitkä historia sitä paikallisesta sopimista. Tämä ei ole mikään uusi keksintö tässä ja nyt, mutta se, että annettaisiin enemmän mahdollisuuksia sopia toisin työpaikalla, niin sehän tässä on se clue, mutta kun se ongelma tulee siitä, että tavallaan tällä hetkelläkin voi sopia paremmin, mutta sitten kun puhutaan esimerkiksi palkoista, niin meillä on työehtosopimus, sitova työehtosopimusjärjestelmä, jonka alle menemisen, niin siitähän tässä on monesti kysymys, että voidaanko mennä tiukoissa paikoissa alle. Ja tämä on tietenkin semmoinen iso kysymys periaatteellisesti.
No voidaanko mennä alle?
No mun on ehkä turha ottaa siihen kantaa. Tämä on enemmänkin työmarkkinajärjestöjen keskuudessa mietittävä asia, että mä oon sitä mieltä, että tämä tulee ajan myötä, tämä tulee sopimisen käytännön kautta, mutta jos me kerralla rysäytetään tämmöinen järjestelmä, niin mä oon sitä mieltä, että se ei kyllä vielä, aika ei ole otollinen sille.
Vielä tästä vähän hieron, että onko se palkansaajien vai työnantajien ikään kuin lähestymiskulmasta kiinni. Nimittäin palkansaajat aina sanovat, että heillä täytyy olla siellä paikalla järjestäytynyt edustus, että se ei voi olla mielivaltaa, jos se sanellaan.
Kyse on siis siitä periaatteesta, että onko se luottamusmies, joka yleensä silloin käsitetään liiton alaiseksi henkilöksi tai liiton kautta toimivaksi henkilöksi, vai sitten tämmöinen luottamusvaltuutettu, joka on sen porukan valitsema, jossa ei ole se liitto. Se on tavallaan, siihen tämä kulminoutuu tämä keskustelu. Ja varsinkin Suomen yrittäjät pelkää järjestäytymättömässä kentässä sitä, että sinne tulisi sitten järjestäytymättömään kenttään tämä järjestäytynyt puoli ammattiliitot useeraamaan työpaikoille.
Työllisyysaste on nyt 70. Mitä olette valmis lyömään veikkaa sen puolesta, että aste on 72 hallituskauden vaalikauden lopussa, niin kuin se on hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoitteeksi.
En lyö vaatteita päältäni vetoa, mutta hallitus ei ole luovuttanut. Me tehdään se, mikä tässä pystytään, ja tietysti tiedetään se, että kova työ ja kova tavoitehan se oli silloin, kun tämä lyötiin. Nyt alkaa luku jo seiskalla, että lähellä ollaan, mutta mitä lähemmäksi mennään, sitä vaikeammaksi nämä keinot menee. Että meillä on tavallaan pussin pohjat on kaavittu, ja niin kuin sanoin, niin ne keinot, joita on jäljellä, niin ne on aina poliittisesti sitten, ne on erittäin kovia ratkaisuja.
Tulkitsen tuon niin, että ei ole ehkä ihan, se luku ei ole 72, jos se ei tapahdu.
Mä jätän tulkinnan sulla.
Maakuntauudistuksessa on kiistelty siitä, kuka olisi paras järjestämään elinkeinoelämän kasvupalveluita. Nyt esimerkiksi keskisuomalaisessa on tänään tämmöinen vähän sanotaanko spekulatiivinen juttu, mutta kuitenkin ne otsikkoon työnvälitys on siirtymissä yksityisille, että kun 2020 maakuntauudistuksen jälkeen TE-toimistot lopetetaan ja palvelut siirtyvät maakunnan järjestettäväksi, ja tämän jutun idea on se, että nämä palvelut siirtyvät yksityisille yrityksille, henkilöstöpalveluyrityksille. Mitä mieltä olette, Jari Lindström?
Tämän keskustelun aikaan on paljon uhkakuvia ja suorasta pelottelua, ja tämän tulkitsen tämmöisen kyllä siihen kastiin kuuluvaksi, että mä ymmärrän tämän huolen ja murheen tämmöisessä isossa muutoksessa, mutta se pointti, mitä tässä nyt haetaan, on se, että julkinen ja yksityinen toimija, niiden parhaat puolet saadaan keskustelemaan keskenään, saadaan uusia markkinoita sellaisille alueille, joita tällä hetkellä ei ole, ja kaikkein tärkein on se, että se työtön tulevaisuudessa hyötyisi. Hän saisi parempaa palvelua kuin tällä hetkellä. Siitä tässä on kyse.
On siinä kyllä vähän tietysti laajemmasta, toisestakin puolesta kysymys. Entinen työministeri, nykyinen sosiaalidemokraattin kansanedustaja Lauri Ihalainen on arvioinut, että merkittävä osa noin 3000 TE-keskusten työntekijästä irtisanotaan. Ja voi olla hyvin, että heille ei sieltä näistä henkilöstöpalveluyrityksistä töitä löydy. Mitä arvelette tästä?
No, työvoimapalvelujen rooli ja tämä itse konsepti ja se tarvehan ei häviä yhtään mihinkään tässä muutoksessa, että sitä osaamista, sitä työntekijävoimaa tarvitaan edelleen, että minä en kyllä nyt näkisi tätä asiaa noin negatiivisena kuin suuresti arvostamani edeltäjä Lauri Ihalainen.
No sitten vielä vähän muuta. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa ensiksi oli tarkoitus tehdä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ja rakenneuudistus, sitten siirtyä pohtimaan rahoitusta. Ja kolmannessa vaiheessa aletaan sitten toteuttaa tätä valinnanvapautta. Nyt ykkösasiaksi on noussut valinnanvapaus. Jari Lindström, miksi hallitus luopui ohjelmaansa kirjatusta harkitusta järjestyksestä ja päätyi nykyiseen kaaokseen? Ei kuulu varsinaisesti toimialaan, mutta hallituksen ministerinä kyllä.
Ei kuulu toimialaan, ja kyllähän tämä täytyy tietysti itseä katsoa omaa toimintaansa kriittisesti sillä silmällä, että eihän tämä nyt ole ollenkaan mennyt niin kuin Strömsössä eikä missään muuallakaan, vaan että mun oma näkemys tai henkilökohtainen näkemys eikä nyt minkään sinisen puolueen kanta on se, että kun tätä ruvettiin rakentamaan, niin tässä olisi alussa saakka mulle on ollut tärkeää, että rakennetaan semmoinen systeemi, joka on kansalaisille paras. Ja mulla on valitettavasti sanottava, että niin tässä sotessa kuin kasvupalvelu-uudistuksessa, niin nämä valtapoliittiset kysymykset on sotkenut matkan varrella koko ajan tätä. Et ensiksi mietitään sitä, kuka tulevaisuudessa käyttää valtaa, kun pitäisi miettiä minun mielestä ihan toisenlaisia asioita. Ja tämä on siis ministerin näkemys, joka ei istu reformiministeriryhmässä tätä sotea tekemässä.
No, kesäkuussa kerroitte Kouvolan Sanomissa, että ihme pitää tapahtua, että jatkaisin tämän kauden jälkeen valtakunnan politiikassa. Onko ihme tapahtunut?
Kyllä se ihme on tapahtunut siinä mielessä, että tämä uusi porukka siniset ja tämä toiminta siinä, niin mulla on tullut taas semmoinen motivaatio tehdä, mikä mulla oli silloin, kun aloitin politiikan tekemisen, ja into on palannut tähän. Ja mä oon ajattellut tämän sillä lailla, että altistetaan tämä kansan päätettäväksi, ja jatkuuko herra Lindströmin urat politiikassa vai ei. He kertoo sen sitten vaaleissa.
Samassa haastattelussa kerroit, että on kirjakin tekeillä. Miten pitkällä se on?
Se on ikuisuusprojekti. On siitä aiheita, mulla on valtavasti muistiinpanoja ja jossain vaiheessa täytyisi purkaa ne, ja teen sillä lailla, että laitan aina tuoreeltaan, koska sitten kun rupeaa muutaman kuukauden päälle muistelemaan, niin tulee valikoituja muistikuvia.
Onko se siis muisteluksia, ei fiktiota?
Kyllä se on muisteluksia, toivottavasti ei fiktiota. Mä toivon, että se on faktaa, koska onhan tämä nyt ollut melkoinen matka.
Työministeri Jari Lindström, kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia kuin myös.
Tässä Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen tutkija kertoo, kuinka sinkkiä sisältävillä imeskelytableteilla on saatu lyhennettyä flunssan kestoa jopa kolmanneksella. Sitten, missä ja miten miehittämättömiä ilma-aluksia saa lennättää? Kaakkois-Suomessa droneilla on salakuljetettu savukkeita ja ehkä jotakin muutakin Venäjältä Suomeen. Kolumnisti on Hannu Reime. Tänään kansainvälisenä Palestiinapäivänä hän kertoo, miten päivälleen 70 vuotta sitten YK:n yleiskokous hyväksyi suunnitelman Britannian hallitseman mannaatti Palestiinan jakamisesta kahtiin. Lehtikatsauksen toimittaa Elina Päivinen.
Presidenttiehdokkaiden olisi syytä terästäytyä, kirjoittaa Iltalehden pääkirjoituksessa Greta Karvala. Suomella on ollut varsin hyvä herra onni historian saatossa, mutta nyt käytävä presidenttikisa näyttää aneemiselta. Parhaillaan käydään vaalitaistoa siitä, kuka valitaan Suomen seuraavaksi tasavallan presidentiksi. Jatkaako Sauli Niinistö edelleen Suomen 12. presidenttinä vai nouseeko hänelle haastajia? Greta Karvala kirjoittaa, että kolmen vaalitentin jälkeen näyttää siltä, että Niinistön haastajien pitäisi merkittävästi parantaa otteitaan, jos joku heistä mielii päästä edes toiselle kierrokselle. Niinistön haastajien kannattaisi herätä, sillä Suomen tarina jatkuu myös Niinistön kauden tai kausien jälkeen, joten kaikissa tapauksissa nyt olisi oiva hetki osoittaa valtiojohtajalta vaadittavia taitoja. Näin siis Greta Karvala Iltalehdessä. Turun Sanomien pääkirjoitus kirjoittaa myös presidenttikampanjasta. Keskustelut ovat pysyneet asiassa, otsikoi Turun Sanomat pääkirjoituksensa. 2 kuukautta Niinistön kilpailijoille tuskien taivalta kerätä kannatusta ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiakokonaisuudesta, jossa äänestäjät ovat vahvasti nykylinjan takana. Yrittänyttä ei kuitenkaan laiteta, Turun Sanomat kirjoittaa. Vanhanen on näyttävästi arvostellut Niinistön tapaa hoitaa päätehtäväänsä. Jos kansalaispuolueen Paavo Väyrynen saa kannattajakorttinsa kerättyä, varauksia kuullaan lisää. Kansanvallan parhaiden käytäntöjen mukaan äänestäjät ratkaisevat, miten pitkälle kritiikki riittää. Näin siis Turun Sanomat pääkirjoituksessaan. Sitten Saksan hallituskriisiin ja sen mahdollisiin seurauksiin EU-linjassa. Saksan suuren koalition kompromissihallitus avaisi tietä nykyistä ranskalaisemmalle EU:lle. Sen jälkeen Suomenkin linja joustaisi. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jan Hurri. Hän kirjoittaa, että heikon kompromissihallituksen yksi todennäköinen voittaja olisi Ranskan Macron ja muut EU:n ja euroalueen lisäyhdentymistä ajavat federalistit. Tältä näyttää ainakin sillä perusteella, että Scholz kannattaa EU:n vahvistamista ja euroalueen uudistamista likimain macronilaisin linjauksin. Jos Scholz suostuu Merkelin hallitukseen, on hänellä tilaisuus vaatia mieleisiään loivennuksia Saksan EU- ja eurolinjaan. Näin näyttää mahdolliselta, että osa Macronin eurovisioista alkaa muuttua Saksan ja Ranskan yhteiseksi tahdoksi. Hurri päättelee, että silloin lienee pienen peesaajamaankin pyyhittävä yli kaikki omien linjausten jyrkkä ei-tyyppiset karkeudet ja sovitettava tilalle jyrkkä ehkä-tyyppistä päättäväistä myötäilyä. Näin siis Ilta-Sanomissa. Ja vielä lyhyesti Suomen 100-vuotisjuhlan aattona rakennettavaa maabrändiä Prisman kassalla. Aamulehti kirjoittaa siis siitä, että ulkoministeriö ja S-ryhmä panevat yhteistoimin internettiin live-lähetyksen itsenäisyyspäivänä, jossa kuvataan yhden Prismakaupan yhtä kassahihnaa tauotta. Alkaen siis itsenäisyyspäivän aattona kello 16. Aamulehti kirjoittaa, että Suomen on hyvä rakentaa maabrändiä ja huolehtia Suomi-kuvasta. Kauppaketjun kannattaa myös mainostaa ja markkinoida itseään omilla rahoillaan. Tässä tapauksessa veronmaksajien ylläpitämä julkinen hallinto osallistuu yksityisen kaupallisen toimijan julkisuustempaukseen. Lisäksi kaikki tämä 100-vuotisen itsenäisyytemme juhlimisen teemalla ja merkeissä. Näin siis Aamulehti.
Elina Päivinen, kiitoksia. Flunssaa voi saada helpotusta sinkistä. Tutkijan mukaan sinkki voi lyhentää flunssan potemisaikaa kolmanneksella jopa enemmänkin. Puhelimessa on nyt dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten vankasti voidaan sanoa, että sinkki lyhentää flunssan kestoa kolmanneksella?
Hyvin vankasti. Eli siitä on 7 satunnaistettua tutkimusta, jossa keskimäärin se vaikutus on ollut suunnilleen kolmasosa.
No, tutkitte parhaillaan Helsingin kaupungin työntekijöillä sinkki-imeskelytablettien vaikutusta flunssaan. Mitä tällä tavoitellaan?
Lääkärikunta ei ole vakuuttunut tästä asiasta, ja silloin tietysti rakentava lähestymistapa on, että tutkitaan asiaa lisää. Ja me myöskin suunnitelmana on, että voidaan tutkia sairaslomia, eli tavallaan niin kun asioita kannattaa tutkia lisää, mutta siis se vanhastaan on tehty niin paljon tutkimuksia, että se näyttö on kyllä tähän mennessä jo hyvin vahva.
Milloin sitten sinkkiä pitäisi ottaa, jos haluaa sitä sillä flunssansa hoitaa?
Mahdollisimman pian oireiden alettua, eli jos alkaa kurkku karheuttaa, nuhaa semmoisen tyylin, että ajattelee, että flunssa tulee, niin mahdollisimman pian.
Miten paljon sinkkiä täytyy saada, jotta se vaikuttaa flunssaan?
Näissä tutkimuksissa on käytetty 80 milligrammaa päivässä ja siitä ylöspäin. Toi ravitsevuussuositus on 10 milligrammaa. Siihen verrattuna tämä on paljon isompi määrä, mutta tämä on taas niin kuin kyllä ihan selkeästi turvallista, että on annettu isompiakin määriä pidempiä aikoja. Apteekeissa on tällä hetkellä tämmöisiä sinkkiasetaattitabletteja, joista helposti saa tämän 80 milligrammaa, ja myöskin on semmoinen nielusuihke, jossa on sinkkiä.
No, myytävänä on myös muunlaisia sinkkituotteita. Mitä niistä voidaan sanoa flunssan hoidossa?
Tämä, mitä mä nyt puhun sun kanssa, niin nämä on tämmöisiä imeskelysinkkitabletteja. Että toisaalta on olemassa semmoisia tavallisia tabletteja, jotka nielastaan. Niistä ei ole näyttöä, että on apua flunssaan, mutta imeskelytablettienkin joukossa on myös apteekeissa sit semmoisia, joissa on sinkkisitraattia, ja se tiedetään tehottomaksi. Että siltä osalta, jos nyt kuulija menee apteekkiin ostamaan, niin kannattaa kaikista mieluiten ostaa sinkkiasetaattia.
Dosentti Harri Hemilä, mistä tämän tabletin koostumuseron vaikutuksen ero johtuu?
Sitraatissa se sinkki on lujasti sitoutuneena siihen sitraattiin. Eli kun tässä tämä vaikutustapa on, että nielussa se sinkki pääsee vapautumaan, niin se siinä sinkkisitraatissa se ei oikeasti ei mitenkään pääse vapautumaan. Tämä sinkkiasetaatti on taas suolana silloin erilainen, että se sinkki vapautuu siitä paremmin.
Sisältyykö tähän jotakin riskejä?
Niin kuin mä kuvasin, niin on toisia tutkimuksia, joissa on annettu vielä isompia annoksia ja vielä paljon pidempiä aikoja, eikä sinkistä ole ollut haittaa. Siis jos ajattelee tämmöisessä flunssan hoidossa, niin toiset on kokenut, että maku on epämukava, toisilla on mahan ärsytystä, nekään ei ole tavallisia, mutta semmoisessa tilanteessa aina voi lopettaa.
Harri Hemilä, olette tutkinut pitkään flunssan hoitoa ja myös C-vitamiinin vaikutusta. Sinkkiä vai C-vitamiinia?
No, itse asiassa nehän ei ole mitenkään ristiriidassa. Tämä tutkimusnäyttö sinkille on paljon vahvempi, mutta kyllä C-vitamiinille on myöskin hyvä näyttö. Mutta jos nyt jommankumman valitsen, niin kyllä mä sinkin valitsisin, mutta ne ei myöskään ole ristiriidassa.
Dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolta. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos paljon.
Miehittämättömät ilma-alukset eli dronet lisääntyvät nopeaa vauhtia sekä hyvässä että pahassa. Millaisia tulevaisuuden näkymiä niiden käyttöönotto avaa? Tätä on arvioimassa ilmailun johtava asiantuntija Jukka Hannola liikenteen turvallisuusvirastossa Trafista. Hyvää huomenta. Tervetuloa tähän Ykkösaamuun. Määritellään aluksi, mikä on drone. Käytössä on monta nimeä. Puhutaan miehittämättömistä ilma-aluksista, droneista, droneista, multikoptereista, robottikoptereista, kamerakoptereista ja lennokeista. Onko kysy samasta laitteesta vai mikä olisi tällainen hyvä tapa, jonka kaikki ymmärtäisivät, että mistä puhutaan?
No, drone on varmasti hyvä ja tämmöinen kansankielinen ilmaus, joka kattaa oikeastaan nämä kaikki laitteet. Sitten tietysti, jos halutaan mennä hienojakoisempaan, niin voidaan puhua erikseen multikoptereista, jotka siis on tämmöisiä enemmän helikopterityyppisiä laitteita usealla roottorilla varustettuja. Mutta näiden droneen joukossa on myös tämmöisiä enemmän perinteisten miehitettyjen kiinteisiä pistelentokoneiden näköisiä laitteita.
No, otetaan tähän alkuun esimerkki siitä, mihin näitä laitteita on muiden muassa käytetty. Eilen uutisissa kerrottiin, että Rajavartiolaitos tutkii tapausta, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla on yritetty salakuljettaa savukkeita itärajan yli Venäjältä. Puhelimessa on tutkinnanjohtaja Ville Miil Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksiköstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te tutkitte tätä savukkeiden salakuljetustapausta. Miten tämä asia tuli tutkittavaksi?
No, Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen tuli siviilihenkilöltä ilmoitus heinäkuun puolenvälin tienoilla ja oli puolen yön jälkeen tuli tämä ilmoitus ja yksi henkilö tai tämmöinen seurue oli havainnut, että drone lentää Venäjältä Suomeen ja Kaakkois-Suomen rajavartioston partio meni tänne paikalle, havaintopaikalle ja tämä asia varmistui puhuttamalla tätä seuruetta ja lisäksi tämä seurue oli onnistunut ottamaan videokuvaa tästä dronesta. Ja drone oli lentänyt noin 200 metrin korkeudella. Ja tämän puhuttamisen jälkeen niin tätä luvatonta rajaylitystä, dronen rajaylitystä voitiin pitää todennäköisenä. Ja sitten aamulla tämän asian selvittelyä jatkettiin muilla esitutkinnan keinoin ja näin ollen niin tämä asia niin kuin varmistui ja sitten voidaan niin kuin pitää tätä seurueen ja näiden henkilöiden havaintoa meille erittäin tärkeänä ja merkittävänä, että tämän jutun jäljille päästiin.
Rajavartiosto löysi siis tuon dronen kuitenkin ja tupakkaa. Mitä tästä nyt sitten tiedetään?
No, tällä alueella tehtiin myöhemmin sitten seuraavina päivinä tämmöistä maasto- ja alueetsintää ja tässä yhteydessä niin metsästä löytyi drone, joka oli sinne pudonnut ja tässä dronessa oli savukepaketti kiinnitettynä. Ja savukepaketissa oli kaiken kaikkiaan 15 kartonkia savukkeita. Ja tämän lisäksi niin samalta alueelta löytyi kaksi samanlaista, samankokoista 15 kartongin savukepakettia. Eli kaiken kaikkiaan siis 45 kartonkia löytyi. Ja yksi savukepaketti painoi hieman alle 4 kiloa.
Aika iso määrä. Miten iso tämä teidän löytämänne drone oli?
Se oli hieman alle 1,5 metriä, voisiko sanoa, että tämmöinen siipien väli tai väli tässä. Ja, että 8-moottorinen tai 8-roottorinen. Eli ihan voidaan puhua isosta tai reilukokoisesta droneista.
Tutkinnan alettua olette saaneet muitakin vihjeitä rajan yli liikkuneista ilma-aluksista tai siis tällaisista droneista. Millaisia havaintoja on tullut?
Kyllä näin on tällaisia tietoja ollaan saatu. Eli me puhutettiin sitten tässä tämän tapauksen selvittyä niin muita asukkaita tältä alueelta, kesäasukkaita ja sitten selvisi, että täällä Lappeenrannassa Penttiläkylän alueella, missä tämä varma drone-havainto oli, niin Suomen ja Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä niin olisi sitten kesä-heinäkuussa ennen tätä niin sanottua varmaa tapausta niin lentänyt ainakin 2 kertaa aikaisemmin drone. Ja nämä henkilöt saattoi yhdistää nämä havaintonsa droneen, kun saivat sitten tietää tästä heinäkuun drone-tapauksesta. Ja asukkaat oli ajatellut, tai kesäasukkaat, että tämä ääni tai mitä olivat havainneet öiseen aikaan esimerkiksi, niin olisi liittynyt rajavartiolaitoksen normaaliin valvontatoimintaan, mikä tietysti on ollut aivan luonnollista ja tällaista tavanomaista, kun ollaan rajan läheisyydessä. Ja lisäksi sitten tässä syksyn aikana yksi havainto on saatu tuolta Kaakkois-Suomen rajavartioston valvonta-alueen pohjoisosista Parikkalasta, ja siellä olisi ollut mahdollinen drone-havainto Suomen puolella, ja tätä asiaa on myös selvitetty, ja tässä on yksi syy, että miksi sitten eilen rajavartiolaitos ja Tulli päätti tätä asiaa tiedottaa, että saataisiin havaintoja tai mahdollisia havaintoja saataisiin muualta tästä meidän alueelta.
Oletteko saaneet ketään kiinni?
Anteeksi?
Oletteko saaneet ketään kiinni tässä savukkeiden salakuljetustouhussa?
No, tähän rikosepäilyyn ja esitutkinnan aikana, niin tähän tapaukseen ei olla otettu ketään kiinni, että ei olla saatu siis.
Millaisia vihjeitä te toivotte yleisöltä?
Kaikenlaiset vihjeet kiinnostaa meitä, ja niitä voi antaa meille soittamalla esimerkiksi tuonne Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskukseen tai sitten eilisessä tiedotteessa ollut meidän rikostorjuntayksikön sähköpostiosoite. Voi sinne niitä kirjoittaa ja luonnollista on, että kaikki nämä tiedot, mitä saadaan, niin käsitellään luottamuksellisesti ja sitten pyritään selvittämään tämän toiminnan laajuutta.
Tutkinnanjohtaja Ville Miil Kaakkois-Suomen rajavartiostosta. Paljon kiitoksia.
Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Johtava asiantuntija Jukka Hannola Liikenteen turvallisuusvirastosta Trafista. Miltä kuulostaa tällainen tapaus?
No, on useassa yhteydessä sanonut, että näiden laitteiden mahdollisuudet on lähes rajattomat. Siinä on mielikuvitus ainoastaan rajana, mihin kaikkea näitä laitteita voi käyttää, ja tämä on nyt valitettavasti se negatiivinen puoli myös tästä mielikuvituksesta.
Näitä tällaisia droneja myydään yhä enenevässä määrin sekä huvi- että hyötykäyttöön. Niin jos nyt ajatellaan sitten jotain myönteistä puolta muuta kuin savukkeiden salakuljetusta, niin mitä hyötykäyttöä esimerkiksi ajatellaan Trafin näkökulmasta, niin voisi olla ja jonka te ehkä toivotte yleistyvänkin?
No, meillähän ammatikseen drone-toimintaa harjoittavat rekisteröidään Trafissa ja meidän tilastoista käy ilmi, että tietysti valokuvaus, kaikenlainen mediaan liittyvä toiminta, videokuvaus erittäin yleistä näillä droneilla. Kaikki muukin, mitä voi kameralla tehdä, erilaiset rakenteiden tarkastukset, tuulivoimalat, mastot, muut hankalasti päästävät kohteet, siltojen rakenteet. Erittäin paljon tehdään tämän tyyppistä tarkastusta, ja sitten lisääntymään päin on sitten vähän vaativammatkin operaatiot, eli erilaiset päästöjen valvonnat, niin kuin esimerkiksi laivojen, tehtaiden päästöjen valvonnat, sähkölinjojen tarkastukset. Että käytännössä, että kun vaan pystyy riittävän pienen sensorin mittalaitteen kameran rakentamaan, niin ei muuta kuin koneen pohjaan kiinni ja tekemään töitä.
Kuka saa lennättää?
Lennättää saa käytännössä kuka vaan. Et Suomessa on Euroopan ja jopa maailman liberaaleen sääntely näihin laitteisiin liittyen. Ja ammattitoiminnasta meillä riittää ilmoitus Trafiin. Harrastaja voi käytännössä lennättää ilman mitään ilmoitusta. Eli sitä ei ole mitenkään rajattu. Ei ole ikärajoja eikä mitään erityisiä pätevyysvaatimuksiakaan.
Missä saa lennättää?
No, siihen on sitten vähän enemmän rajoituksia, jotka täytyy tuntea. Eli totta kai lentoasemien läheisyys meillä on erikseen suojattu hyvinkin tarkkaan. Sitten on tiettyjä valtion johtamisen kannalta tärkeitä alueita. puhutaan ilmailun kieltoalueista, rajoitusalueista, muun muassa rajan läheisyys on yksi alue, missä tämmöinen rajoitusalue on, jota tässäkin käsitellyssä tapauksessa on rikottu sitten, että nämä on monelle toimijalle ollut vähän vaikeita käsittää välillä nämä alueet, missä saa ja missä ei saa lennättää. Et sen takiahan me on yritetty kerätä ensinnäkin meidän kotisivuille valtavia määriä tietoa näistä lennätysalueista, mutta sitten on myös tämmöinen Drone Info -mobiilisovellus tehty toimijoille, joka sitten kertoo, missä näitä mahdollisia ilmatilarajoituksia on.
Missä korkeudessa tavallisesti lennätetään?
Korkeusraja näille lennätyksille, yläraja on 150 metriä, alarajaa ei ole määritetty, että sitten korkeusrajoitukset on tietysti matalampia, kun mennään lähemmäs lentokenttää, eli siellä on erikseen rajoitukset.
Saako naapurin tontin päällä tai mökkirannan päällä lennättää?
Tämä on erittäin visainen kysymys. Suomessahan ilmatilan omistusta ei ole sidottu millään tavalla maa-alueen omistukseen, eli siinä mielessä, jos tontille joku henkilö tulee kävelle, niin se on sieltä helppo poistaa, mutta dronen osalta niin meillä ei ole määritetty tämmöistä tontin ilmatilan rajaa, joten siinä mielessä sitten täytyy tulkita asiaa vähän sitten kotirauhan ja yksityisyyden suojan näkökulmasta. Eli ei sinne naapurin tontille siis kannata mennä sen dronen kanssa.
Kesällä kerrottiin asikkalalaisesta miehestä, jota ärsytti tontille tullut kuvauskopteri. Ja hän ampuu sitä haulikolla. Missä vedetään raja, että kuinka lähelle kopteria saa lennättää? Ja kyllähän omalla tontilla saa haulikolla ampua, varsinkin ilmaa.
Niin, viitatte juuri tähän äskeiseen tontin ilmatilan omistuksen problematiikkaan, niin tämä ei valitettavasti ole tämä haulikko kuitenkaan oikea lähestymistapa tähän asiaan, eli käytännössä se pitäisi poliisin kautta sitten hoitaa tämmöinen tapaus, jossa epäillään esimerkiksi kotirauhaa rikottavan.
Millä poliisi saa sen sieltä pois? Muuten kuin ampumalla.
No tietysti ampuminen toimii varmasti monessa tilanteessa, mutta ei poliisikaan varmasti siihen lähde ensisijaisesti. Eli kyllä paras tapa ehdottomasti on aina tavoittaa lennättäjä. Ja lähtökohtaisesti, kun vaatimus lennättäjälle on, että tämä laite pitää aina olla näköyhteydessä, niin siinä mielessä niin lennättäjähän ei yleensä voi olla kovin kaukana. Sitten tietysti tilanne on eri, jos sääntöjä rikotaan ja lennätetään kaukana näköyhteydyn ulottumattomissa, niin lentäjä voi olla sitten vaikka kilometrin päässä.
Niin kuin tuossa Kakkos-Suomen esimerkissä on, niin niistähän voi hyvin lennättää kaukana näköetäisyydellä ulkopuolella. Niissä on kamera, jolla voi suunnistaa, ja tietysti vielä paikannuslaitteetkin. No vielä tällainen tulevaisuuden kysymys, että miten lähellä Jukka Hannola arvolette olevan sen tulevaisuuden, että näillä tällaisilla droneilla kuljetetaan oikeasti tavaraa, postia tai muita lähetyksiä?
No tällä hetkellä on jo käynnissä monia kokeiluhankkeita, että erilaiset logistiikkafirmat, valtiolliset postit testaa jo näitä laitteita, eli ei se missään tapauksessa ole kovin kaukana.
Ilman on johtava asiantuntija Jukka Hannola Trafista. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos sama.
Ratkaisemattomassa Palestiina-Israel-konfliktissa muistellaan tänä vuonna selkkauksen kolmea merkittävää käännettä. 100 vuotta sitten Britannian hallitus antoi lupauksen juutalaisten kansallisen kodin perustamisesta Palestiinaan. Ja viime kesäkuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Israel valtasi koko alueen. Syksyllä 1947, silloin vielä nuori maailmanjärjestö, Yhdistyneet kansakunnat otti ensimmäisen kerran kantaa Palestiinan kysymykseen. Tuosta ajasta kertoo kolumnistimme Hannu Reime.
Päivälleen 70 vuotta sitten YK:n yleiskokous hyväksyi suunnitelman Britannian hallitseman mandaatti Palestiinan jakamisesta kahtia. Alueelle perustettaisiin omat valtiot juutalaisille ja arabeille ratkaisuna maata piinanneeseen väkivaltaan ja terrorismiin. Aseistetut järjestöt molemmin puolin kävivät terroristista kamppailua toista väestöryhmää sekä brittihallintoa vastaan. Tuhoisin ja näyttävin britteihin kohdistettu pommi-isku tehtiin heinäkuussa 1946. Yli 90 ihmistä kuoli, kun maitotonkkien kätketyt räjähteet tuhosivat yhden siiven Jerusalemin King David -hotellista, jossa Palestiinan brittihallinto piti päämajansa. Iskun suunnittelija toteutti Menachem Beginin johtama Irgun Zweilumi, eli kansallinen sotilasjärjestö, jonka tavoitteena oli Jordanin molemmille rannoille ulottuva juutalaisvaltio. Irgun ja vieläkin jyrkempi terroristiryhmä Lehi räjäyttivät pommeja mieluiten sellaisilla paikkakunnilla, jossa arabit ja juutalaiset elivät sovussa keskenään. Ilmeisenä tarkoituksena oli provosoida väkivaltaa ja näin lopettaa veljeily arabien kanssa. Suosittu iskukohde oli punainen Haifa, pohjoinen satamakaupunki, jossa juutalaiset ja arabityöläiset työskentelivät yhdessä samoilla mandaattihallinnon alaisilla työpaikoilla, rautateillä, öljynjalostamossa ja satamassa. 70 vuotta sitten Palestiinan asukasluku oli noin 1,8 miljoonaa, 2/3 arabeja ja 1/3 juutalaisia. Enemmistö juutalaisista oli maahanmuuttajia ja heistä huomattava osa natsisaksasta paenneita tai kuolemanleiriltä hengissä säilyneitä. Nykyisessä Israelissa ja Israelin miehittämillä palestinaalaisalueilla asuu yhteensä runsaat 10 miljoonaa ihmistä, hebreaa puhuvia Israelin juutalaisia ja arabiankielisiä palestinaalaisia, molempia jotakuinkin yhtä paljon. YK:n suunnitelman mukaan Palestiina oli tarkoitus jakaa kahteen valtioon, joista kumpikin koostuisi kapeiden käytävien toisinsa yhdistämästä 3 osasta sekä kansainväiseen hallintaan jäävästä Jerusalemista ympäristöineen, Bethlehem mukaan lukien. Israelais-brittiläinen historioitsija ja Oxfordin yliopiston emeritusprofessori Avi Schleim on todennut värikkäästi, että suunnitellut valtiot muistuttivat kartalla kahta toisinsa kietoutunutta käärmettä valmiina tappavaan iskuun tai toisen kuristamiseen. Palestiinan jakosuunnitelman eli päätösaseman 181 hyväksymiseen vaadittiin 2/3 enemmistö äänestykseen osallistuneista YK:n jäsenvaltioista, joita silloin oli kaikkiaan 56. Äänestäneistä 72% kannatti päätöslausemaa ja 28% vastusti. Puolesta äänestivät muun muassa Yhdysvallat ja Länsi-Euroopan maat sekä Neuvostoliitto ja muotoutumassa ollut Itäblokki. Päätöstä vastustivat odotetusti kaikki arabimaat. Palestiinaa hallinnut Britannia pidettyi käyttämästä ääntään, kuten teki myös muun muassa Jugoslavia. Syitä Stalinin johtaman Neuvostoliiton käyttäytymiseen YK:n Palestiina-äänestyksessä on pohdittu paljon. Neuvostoideologit olivat aina suhtautuneet hyvin kielteisesti sionismiin, jopa liikkeen vahvasti neuvostomieliseen äärimmäiseen vasemmistoon. Nyt linja oli muuttunut. Sionistien ja pian perustettavan Israelin valtion auttaminen ei rajoittunut diplomaattiseen tukeen YK:ssa. Neuvostoblokkien keväällä 1948 siirtynyt Tšekkoslovakia toimitti Palestiinan juutalaisten armeijalle Haganaalle aseita, joilla joidenkin arvioiden mukaan saattoi olla ratkaiseva osa toukokuussa perustetun Israelin menestykselle ensimmäisessä sodassa ympäröiviä arabimaita vastaan. Tšekkiläisvalmisteinen kivääri toimi vielä 50-luvullakin Israelin armeijan standardiaseen. Tukiessaan sionisteja ja Israelia puhtaan geopoliittisesti ajatteleva Stalin, mitä ilmeisemmin pyrki heikentämään brittien maailmanvaltaa. Kun uusi juutalaisvaltio sitten liittoutuikin läntisen eikä itäisen imperiumin kanssa, myös Neuvostoliiton suunta muuttui. Päätöslausema 181 ei koskaan toteutunut. Kahden valtion sijasta Palestiina muodostui sodan ja karkotusten seurauksena kaaveltua juutalaisvaltiota huomattavasti suurempi ja etnisesti puhtaampi Israel. Suunnitellun arabi-palestiinan alueen jakoivat keskenään Israel ja Britannian perustama vasalivaltio Jordania. Gazan miehitti Egypti. Palestiinan arabeille jakopäätöstä seuranneet tapahtumat olivat kansainen katastrofi, josta käytetään arabian kielistä nimitystä An-Nakba. Yli 700 000 ihmistä pakeni tai karkotettiin kodeistaan sekä kaupungeista että maaseudulta ja lukuisat arabikylät pyyhkäistiin kokonaan kartalta. Pakolaisia ei päästetty palaamaan koteihinsa, kun ensimmäisen Israelin ja arabien väisen sodan taistelut olivat tauonneet vuonna 1949. Muutama vuosi ennen YK:n äänestystä Palestiinan sionistien johtaja David Ben-Gurion piti tärkeän puheen ammattiyhdistysliike Histadrutin kokouksessa. Israelin tuleva pääministeri painotti, että lopuisena päämääränä ei saa olla juutalaisvaltion perustaminen Palestiinaan, vaan Palestiinan muuttaminen juutalaisvaltioksi. Tätä ohjelmaa ovat kaikki Israelin hallitukset noudattaneet tähän päivään saakka. Siirtokuntien perustaminen miehitetylle alueelle on johdonmukaista jatkoa periaatteelle, joka muotoiltiin yli 70 vuotta sitten. Alue kuuluu vain yhdelle kansakunnalle. On vaikeaa kiistää väitettä, että näin estetään oikeudenmukainen ja hyvän tahtoinen ratkaisu israelaisten ja palestinalaisten riitaan.
Hannu Reime kolumnistina Ykkösaamussa. Ja nyt katsotaan vähän, minkälaisia reaktioita tämän aamun lähetys on herättänyt yleisössä.
Lähetysikkunassa on kommentoitu kiivasti muun muassa työvoimapalvelujen yksityistämistä. Jonkun mukaan, kirjoittajan mukaan, se on iso virhe, eli tämä työministerin vierailu on herättänyt paljon keskustelua. Mutta toki myös tämä drone-kysymys ja näiden drone-koneiden käyttäminen salakuljetusvälineenä on puhuttanut paljon.
Ykkösaamu siis alkoi Jari Lindströmin haastattelulla. Sote- ja maakuntauudistuksesta hän sanoi, että uudistusta häiritsee merkittävästi valtapolitiikka, kun eri tahoilla varaudutaan siihen, minne valta jää tai tulee uudistuksen toteuduttua. Kansalaisten palvelutarpeet ovat jääneet sivuseikaksi. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Pohjois-Korea on testannut mannerten välistä ohjusta. Maan mukaan uusi ohjustyyppi yltää kantomatkaltaan kaikkialle Yhdysvaltoihin. Se putosi ilmeisesti Japanin aluevesille Japanin mereen oltuaan ilmassa noin 50 minuuttia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen hoitavan asian. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoi Washingtonista, että kyseessä oli poikkeuksellinen koe.
Asiantuntijat osasivat tätä odottaa, mutta eivät kuitenkaan ihan tällaista. Nimittäin puolustusministeri Mattis puki tämän asian sanoikin täällä. Hän sanoi, että tuo ohjus lensi korkeammalla ja pidemmälle kuin ennen. Ja se kyllä lisää huolta täällä paljon, koska se kertoo siitä, että Pohjois-Korean tuotekehitys